Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Yay! Magandang gabi po sa inyong lahat!
Magandang gabi po at
familiar voice! I'm so happy!
I love it!
Welcome
I'm back!
Okay.
Hindi ko nagugustuhan yung mga naririnig ko, ah.
Ano yung mga naririnig mo?
Na di umano ay sinadya daw ang aking pagkawala para mapag-usapan tayo.
Oo, balita ko nga. Igigesa tayo sa isang talk show.
Gumigimik daw ang Psycho Clock Habit. Hindi ko gusto yung mga ganyan. Na-offend po kami.
Oo, yung unang chismis, no? Balita ko, dalawang tao lang naman kasi talaga yung nag-uusap. Pinapalaki lang natin. Na nagkaroon daw tayo ng conflict.
Correct.
Oo.
Di umano. Hinawakan daw kita sa dibdib. At inireklamo mo raw ako at gusto mo raw ako mag-rehab.
Oo. So,
isa pong malaking kasinungalingan yan. Aanin ko naman ang dibdib.
Ako po ang humawak sa kanyang dibdib. Yun po yung totoo.
Si Cherry Joy Belledo po ang kailangan mag-rehab. Magandang gabi, Miss Che. At natutuwa po ako.
Chismis. Kapag kasi nawawala
nga.
Sa show.
Kaya siya nag-abroad.
Oo, nag-abroad. At may mga pinagawa. So, ang tanong, Tonton Clemente, ano ang ginawa mo? Alam ko nag-abroad ka. Ano ang pinagawa mo o pinaalis mo nung ikaw ay nag-abroad?
Hindi, ano ba? Hindi natin yung pwede kaya sabihin. Hindi kaya yung pinag-usapan natin official reason kung bakit ako nawala. Hindi ba mo?
Sige.
Pero natutuwa po ako na nagpapasakit po ako kay Miss Che Belledo kasi sobra yung kanyang pangunawa at pinayagan niya ako na mawala kahit dalawang linggo lang. No? Pero
pero syempre nakakamiss ka talaga, Ton.
Oo. Actually,
pero nagpapasalamat tayo kay Bea.
Correct. Hello, Bea. Hello, Eric. Kung nakikinig man kayo ngayon, maraming salamat, ha.
Yes,
sana hindi kayo masyadong pinahirapan ni Miss Che.
Ay, hindi.
Nung nakaraan dalawang
linggo. Ano pa naman sila na habang kasama ako.
Mainam yan. Mainam
kaya
yan.
Kaya nga ikaw nagbalik, di ba? Kasi hindi mo ako kayang iwan. Ganyan naman kayo,
eh. Ibigay na tayo ng pangalan.
Magandang gabi po. Alam mo ba ito? Ating mga Facebook friends.
Sobra.
Lumampas na sa 1,500.
I love it. Ilan na ba?
1,502. As of 3:45 this afternoon.
500 doon yung spam. Ilan ba talaga yung spam dyan?
Ganyan, mami, nababawasan yun, eh.
Hindi, maraming salamat po. Maniwala ka. Mm-hmm. Diba? I mean, can you believe it? 1,500 na yung mga nagla-likes of Psycho Clock Habit. Maraming salamat po sa mga nakatutok ngayon na tinaantabayanan yung ating bisita na sa wakas ay napapayag na nating mag-guest sa atin.
Yes, kasi...
Kasama kaya natin sa simula't simula pa.
Oo, at saka kasi ang kanyang kondisyon, kung hindi siya mag-guest, mag-host siya.
Correct.
Oo, so pumayag na siya finally. Wala siyang choice.
Either way, ano? So maraming. Naku, ambangan niyo po yan maya-maya.
Oh, magkumustahan tayo, Tor. I'm sure na-miss ng mga tao yung kumustahan natin.
Correct.
So ano? Kumusta ka?
Okay naman. Ikaw.
Eto.
Halatang talagang nakuha na natin yung groove natin. Ano, okay, it takes some time po kasi para mag-warm up muli dito sa aming gig na ito. Kayo, kamusta? Okay lang naman. Maraming salamat, tata. Marami pa rin kailangan na sikasuhin, pero siguro... Ano na lang?
Ano ba sinasabi mo? Pinagsasabi mo? Nagpapaliwanag po si Todd.
Nagpapaliwanag
po
ako.
Nawala.
Kung bakit ako nawala.
At sinasabi po niya, interpreter.
Na, marami po mga bagay na kailangan lang asikasuhin at tapusin. At may mga bagay akong iniligpit.
Okay.
Kesa naman mga taong iligpit
oo,
ko.
Oo, tama.
Diba?
Bagay so, na lang.
Bagay na lang. Kaya, yun.
Or baka ikaw ang iligpit. Diba? Sa so, iligpit mo na yan bago
correct,
ka iligpitin.
Correct. Sige.
Okay, so.
Napakalinaw. Gusto ko yung talagang unambiguous description oo, of what transpired the
kasi
past weeks.
Kasi nakamamatay talaga yung ambiguity. So, linilinaw lang
correct,
natin. No? No?
Basta po, maraming salamat po sa lahat mga tumutok nung the past 2 weeks. At, yun nga, maraming salamat po sa dalawang tao na nag-antay ng aking pagbabalik.
Yes. Oton, ang usapan natin ngayong gabi, napaka-interesting.
Sa kauna-unahang pagkakataon, di ba, sa tinagal-tagal yes, natin dito, hindi tayo ever nag-usap tungkol dito.
Oo. Diba? At ito, ang masasabi ko lang, wala na mas magiging interesting pa kesa pag-usapan ang ating sarili.
I love
oo,
it.
Kasi today, we're gonna talk about ourselves.
Ourselves.
Yes.
Ikaw, 10 years ago. Ako, mga 5 years ago lang.
Pwede. Oo, pag-uusapan po natin, hindi lang actually ako at si Todd, mm-hmm, kundi karamihan ng mga tagapakinig natin.
Correct.
At mga kaibigan natin.
Total, mukhang yung profile naman talaga ng mga listeners natin ay mga estudyante.
Correct.
At tayo bilang mga guro ay yes, nakikipag-interact sa mga estudyante araw-araw.
Mm-hmm.
Eh di bakit hindi natin sila pag-usapan?
Pag-usapan natin.
Total, gawain din naman nila yan sa Facebook.
Akala ko sabi, total, gawain din naman natin sila.
Uy, ano ba yan?
Uy, aminin mo, gawain natin sila.
Ano?
Ang ikinabubuhay natin.
Okay. Linawin mo yan kasi gawain natin sila. Baka naman, hindi
ito
po.
Ito yung araw-araw ang ginagawa natin, Ton.
Correct.
Harapin sila.
Correct.
So, sino bang ginagawa natin araw-araw?
Ano ka ba?
Hindi sila. Ang ating mga mahal
ang ating mga estudyante. We'll talk about our students
yes,
tonight.
Mm-hmm.
No?
Particularly UP students.
UP students. Mm-hmm. O kasi ang pangit naman po yata kung pag-usapan namin yung mga taga-university vet, hindi naman namin sila kasyadong kilala. No?
Correct.
Okay. At sabihin na natin yung title
sige,
natin.
Sige, share na natin ang ating title. Kailangan yata medyo i-internalize natin ang
simple lang. Medyo dahil kababalik ko lang po yung title at hindi naman talaga, you know.
Ano?
Hindi sobrang ano pa.
Ang
light
hirap
lang.
Niya, ang hirap niya na.
Very light lang.
Oo,
okay.
Oh, sige.
So, ang title natin ngayong gabi ay...
Ooh. Uli.
Ba't ba kayo nabigay ka?
Ay, meron talagang pag... ang ganda kasi. One,
oh,
two, three. Ooh. Ang galing mo. Ang galing mo. Totoo ba 'yon?
Eh, at saka 'di ba
kasi kailan mo sinasabi 'yan? Kailan mo sinasabi? Kailan namumutawi sa iyong mga labi ang mga katagang ooh, ang galing mo.
Usually kapag may ginawa talaga sa akin na parang yung nagustuhan ko yung tapangiti, yung laki ng ngiti ng labi ko.
Ano pa bang ipangingiti?
Yung mga labi mo. Bakit kailangan ba ako lang ngiti? May doon may ginawa sa akin tapos napangiti ka rin, di ba?
Ngiti ng labi mo.
Hindi, pa yun, di ba? Pag may ginagawa na maganda sa atin o mahusay, syempre hindi naman pa, kailangan importante yung praise eh. No? Lalo na sa mga kabataan.
Katulad ng ano?
Ano ba? Excellent performance.
Okay.
yung mahusay talaga na ano?
Na pag...
Na oh, ano ba?
Output,
output
ganon.
Oo.
So, sinasabi mo, kanyari, ang ganda ng presentation ng students mo. Ooh, ang galing mo. Ganon oh, talaga.
Ako minsan nga, gusto ko yung maramihan. Ang galing nyo.
Ang saya. Oh,
sabi, kagat ka pa sa labi niyan, why not?
Labi mo.
Oo, oh, alam nga naman. Pakialam ko naman sa labi mo.
Or labi nila.
Ano ka ba?
Wala, excited lang talaga ako. Di mo napapas sa likod-likod ko.
Sobrang excited tayo ngayong gabi, yes, di ba? So, pag-uusapan nga natin, kung totoo nga ba?
Oo, baka naman nagyayabang lang tayo.
Correct. In fact,
baka, ang yabang mo.
Correct. No? Baka mas accurate pa yun kesa na magaling tayo.
Correct. Hmm? Pag-uusapan natin.
Pag-uusapan natin. Huwag po kayo mag-ano. Baka isipin niyo, oh my God, pag-uusapan lang yung mga estudyante at
naging... Hindi po kami magbabanggit ng pangalan.
Tsaka baka isipin lang naging chismis program na yung Psych O'Clock Habit. Hindi, huwag po kayo mag-alala dahil kami naman po ay mga responsible Oo.
Ooh, ang responsible mo.
Kaya kami po ay kumalap ng ebidensya.
Oo,
no? Datos. Malasoko po kami. No? Kumalap kami ng mga ebidensya sa mga labi. No? Kumalap po kami ng mga datos, no? Para meron po kaming maibahagi
para sa inyo. Para may batayan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi.
Correct.
Okay. So
tutok lang po kayo dyan, ano? Meron po kaming pinost na question sa aming Facebook page. Baka po gusto ninyong humabol pa sa sagot dahil yun na yung susunod nating babanggitin sa kanila. No? At syempre, ipapakilala natin
ang ating special guest for tonight.
Correct. No? At pag-usapan natin yung mga nakaraan ninyo.
Oo. Talungin natin kung magaling ba siya.
But I think I can attest. Oo.
So nakaraan nyo.
Naku, abangan nyo po yan at ang mga nakaraan ng isa't isa ngayong gabing ito. Excited na excited po ako. Abangan nyo po ang pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang.
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahil na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 17 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Kaya't kami
magaling ka ba?
Sigurado ako yung susunod nating bisita. Sobra-sobra. Nagbabalik pa ang
Psycho Clock Habit.
Nagbabalik na po si Ton.
Ito rin po si Che.
At ipapakilala na po namin sa inyo ang ating special guest. Huwag natin patagalin pa. Marami
oo,
itong share sa ating
marami
addict.
Marami siyang share.
Addict?
Addict. Okay. Bakit siya ang inimbitahan natin ngayong gabi, Ton?
Okay.
Yeah.
Ano? Bakit siya? Bakit siya? Sige, bakit siya? Hindi, joke lang.
Para nag-aaway na talaga.
Bakit siya? Bakit siya? Hindi. Kasi, kasalukuyan, no, siya yung coordinator ng Office of Student Affairs ng CSS, College of Social Sciences and Philosophy. Siya yung sumunod sa'yo. Diba? Kasi for the past 300 years po si Ms. Che, yung OSA coordinator ngayon.
Correct.
Yung bisita na natin.
Tapos, forever student siya.
Correct.
Oo, sabi niya, claims. Kasi ngayon, nag-PhD siya sa Department of Psychology sa UP Dilaman.
Correct. No, ata, syempre, assistant professor siya sa Department of Psychology.
Sama natin.
Naging prof ko po siya, no?
Yes. At naging prof ko din po siya.
Kaya, I can attest po to isa na yun. Kagalingan, di ba?
Yes. At syempre, siya ay managing director ng isa sa mga paborito nating organisasyon to. And syempre, kasapit tayo dito, ang Pambansang Samahan sa Sikolohiya Pilipino. Sorry.
Alam nga naman sikolohiya yung Portugues, ano?
PSSP.
Why not?
Or sikolohiya yung Polish.
Sino ba ang bisita natin ngayong gabi? Sabi mo nga mukhang maraming nag-aabang.
Correct.
Sana may nakikinig yata sa atin mula Los Baños. Hanggang...
Mabanggit pa ka ng mga lugar. Wag na. Sige. Baka mag-iyakan tayo.
Correct. Yahoo! O basta ang bisita natin yan, ang nag-iisang si Professor Jay Yakat.
Magandang gabi, Jay.
Magandang gabi, Jay Aiton. Magandang gabi sa... Yahoo! Sa lahat ng tagapakinig ng Poch.
Correct. Yes, oo. Serious. Okay, so Jay, tatanungin ka namin, kumusta naman ang puso mo? Ay, sumagot ka, guest ka.
Sumagot ka. Yan po yung actually pag-uusapan lang po talaga natin ngayon. Ang buhay pag-ibig ni Sir Jay.
Uwi na.
O, sige.
Tapos na po tayo.
Jay, kaya ka namin inimbita. Mm-hmm. Dahil matagal ka na talaga namin gusto makasama sa show. At syempre, alam namin na malapit ang puso mo pagdating sa topic na ito. Mm-hmm. No? Yung ating mga estudyante. Bakit ba kailangan nating pag-aralan o maintindihan yung ating mga students? Bakit kailangan natin pag-usapan itong topic na ito?
Well, yung psychology for historically, mm-hmm. no, nabanggit ko yon. Palagi yung source nung knowledge ng psych galing sa mga estudyante. Pero ang nagiging problema, hindi naman yung mga estudyante yung madalas na focus no, ng mga pag-aaral. Parang kinukuha lang sa kanila yung information. So it's about time na ang focus talaga natin or maging focus ay mga estudyante. Bakit? Kasi ang daming estudyante.
Correct. Tsaka para sa kaalaman po ng nakadarami, baka hindi sila familiar dun sa sistema natin sa psychology na nagpa-participate kasi sila sa ating mga pag-aaral.
Yes.
So yun yung binabanggit ni Professor Yakat na sila yung nagiging source ng data pero hindi naman talaga sila yung
focus.
Oo. So importanting this time, sila naman yung focus.
Ako ang gusto kong malaman, ikaw ba? No, meron ka na ba mga ginawa pag-aaral kung saan yung mga UP students naman talaga natin ang focus? No, for more establishing the credibility of our guest.
parang witness lang ito, no? Sige, kailangan nating establish yan.
Para malaman nyo lang po kung gaano ka-addict at ka-experto na yung ating bisita.
Lahat?
Diba, ano yung
siguro yung mga salient na mga studies na
nasi. Nagibagi ako nung pag-aaral tungkol sa gusto naming muling aralin yung knowledge, attitudes, and values of UP students. So, gumawa kami ng pilot study no, ng mga around 300 UP Diliman students, no, kalahati noon ay freshmen, kalahati ay mga seniors, no. At tinitingnan kung ano yung attitudes, no, ilang mga siguro ano yung alam nila at ano yung pinapahalagahan nila, no. Tapos ano pa ba? Tumingin din ako, nagsuri din nung kunwari ano yung mga goals, no, career goals, life goals ng mga estudyante.
Napakahalaga niyan.
Tapos tumingin din kami halimbawa noong ano ba yung impact, halimbawa, kunwari sa UPLB, tinignan din namin yung may impact ba yung pagkuha ng NSTP. No? Halimbawa sa citizenship, saka sa volunteering. No? Yung huli, syempre, iba may kinalaman sa departamento no, kung ano yung assessment ng mga estudyante sa curriculum no? na ginagamit natin halimbawa sa pagbabago halimbawa ng o pag-improve ng curriculum natin.
Ng programa natin. Oo.
Simulan natin.
So bakit ba kailangan nating maintindihan yung UP students? Bakit tayo nagpo-focus dito? Parang pabida naman tayo. Kailangan ba talaga UP students?
Well, yung una, sobrang konti ng mga pag-aaral tungkol sa UP Diliman students. At ako, personally, nagulat doon sa kakaulangang yun. No? Kaya kung titingin ka, bakit? No? Bakit hindi natin masyado pinag-aaralan? Or hindi sila yung focus? No? So ang nangyayari dito, pag hindi focus yung mga UP students, hindi rin nagagamit yung information, no, para sa mga, kung kailangan, no, yung mga ito. Halimbawa, mamamaya mapag-usapan natin kung pagdidisenyo ng mga programa, pag-i-improve ng services at kung ano-ano pa, no? So, iyon, isa 'yon sa mga sa tingin ko importanteng dahilan.
At saka syempre sa purpose naman ng show natin, bakit tayo nagfo-focus sa UP at tingin ng mga tao sa mga UP students, bakit mahalaga rin 'yon sa atin? Kasi syempre, stakeholder din ang ating mga kababayan doon sa edukasyon natin.
Tama.
Oo, kaya importante sa atin na maintindihan yung mga mag-aaral na pinag-aaral ng bayan.
Sige.
Oo. So, pagtingnan natin, pakinggan natin,
ang
no? Ang serious. Pakinggan natin, ano ba ang kadalasan na view, okay, perspective, sige, opinion ng mga tao tungkol sa UP students.
So, simulan natin with perception, simulan natin with stereotypes. So, pwede nating tanungin si Jayaka tungkol.
Jayaka, gusto nyo ba yun? Gusto nyo mauna yung ating share-nair?
Okay, umpisahan natin dyan.
Sige. Pakinggan natin yung mga ibinahagi sa atin ng mga kaibigan natin sa Facebook sa ating paboritong segment na
Share on Air! Buhay pa si Shea.
Oh, may pelikula pa yan.
Okay.
Para sa ating Share on Air, ano sa palagay ninyo ang pagtingin ng mga tao sa UP students? Okay? So, in-invite natin sila, ilagay din yung student number kung gusto nila, mm-hmm, para malaman natin kung anong konteksto ito sinabi, no? So, sisimulan ko na. Share ko yung sinabi ni Mark Velasco, mayabang daw ang UP students.
Si Val, no, sabi niya, that's so UP, it's so lalim. Yan daw yung madalas sabihin ng mga tao tungkol sa atin.
Si Jules Barina sabi niya, alam ang lahat, matalino, makamundo, walang reliyon, mayabang, kaingit-ingit. Ito yung mga iniisip ng mga tao.
Okay. Sabi ni Elena Ligaspi, mga aktivista raw.
Oh, Tara Rea, sabi niya, wala raw ginawa kundi mag-aral. Totoo ba yun?
Sabi ni Peyton Sawyer, aktivista, maprinsipyo, matalino, palaban.
Paolo Cruz, sabi niya, mga matatalino, certified know-it-all, overachievers, mayabang, atheists, walang ginawa kundi mambatikos ng gobyerno at mag-rally with or without reason, certified aktivista, weird, strange, alien.
Sabi ni Janine Durina, sabi ng mga kaibigan ko, karamihan daw ng mga UP students ay rebelde at walang galang sa mga hindi kapwa UP doon.
Oh, Mark Dalasala, sabi niya, wild daw at mahilig mag-aral.
Jethro Kuhn, snob daw.
Si Brian Manantan, I think very independent at the workplace, but at the same time, people have this impression that UP are fierce.
Sabi ni Ice Lopez Serapio, tingin nilang matataba ang mga utak natin. Pakolesterol.
Robert Badrina, sabi nila kapag UP student, rallyista at humaharap sa mga water cannon.
Ito gusto kong makilala, sabi ni Flung Flung, hindi daw umulog sa kahit na anong debate, mapapolitics man o showbiz, sure na may masasabi ang mga taga-UP.
Sabi ni Tita Liza, tamad maglinis ng kanilang sariling kapaligiran. Liza Ismael.
Sabi ni Daryl Rodriguez, mga taong masarap tanungin dahil siguradong may sagot.
Mm-hmm. JL Bolina, hindi pumapali ang pagiging aktivista pero pinaka-okay ang magaling at free-spirited.
Okay.
Yay! So, maraming salamat po sa lahat na nabigay ng kanilang mga komento at kasagutan. Professor Yakat, ano po yung kadalasang stereotype sa mga UP students?
Siguro, i-review lang natin yung stereotype kasi madalas na yung pinag-uusapan.
Mm-hmm. Sige, go.
So, yung stereotype, ano yan? Binubuo yan ng mga paniniwala, no, na madalas exaggerated.
Mm-hmm.
Pero, pwede ding totoo. So, yung magandang pag-isipan ngayon, alin dito yung mga images na siguro exaggerated.
Mm-hmm.
No? At ano din kaya yung may katotohanan.
Mm-hmm. Oo, parang mga overgeneralization tungkol sa mga miyembro ng isang grupo.
Or tungkol sa grupo, the group itself. No?
Actually, gumawa ka ng analysis doon nito mga share on air.
Parang
tatlong salient points na napansin mong stereotypes about UP students.
Well,
Yun nga, makikita nyo yun sa Facebook, no? Mm-hmm. So yung link, no?
Ipo-post natin yan.
Naka-post siya actually.
Naka-post na yun, no? So, mm-hmm. So makikita nyo yung top 3 ba?
Mm, yung top 3, malalaking... Gumawa si Professor Yakata parang world map.
Oo, Wordle. Sa pamamagitan ng Wordle.
So yung pinakauna, siguro yung pinaka-dominant o salient ay yung ideya na matalino, yung UP student. No? Exaggerated ba yun?
Totoo kaya yan?
Totoo ba yun?
Tingnan natin yun.
Yung ikalawa ay yung pagiging aktivista, mm-hmm. No, ay medyo matingkad din. No? Mm-hmm. Tapos yung ikatlo na pinaka salient ay yung non-conformists.
Okay.
So yung hindi sumusunod sa status quo, sa tradisyon, non-conventional, no? Yun siguro yung ano.
So ito yung mga kadalasang tingin ng mga tao sa UP students.
Pwede din siguro banggitin natin yung medyo unique, yung kakaunti lang, mm-hmm. No? Para sige. Ano din, no? Siguro yung humble. Tamad, no?
Yes.
Snob, no? Mm-hmm. So, na iba ay narinig natin kanina. Mm-hmm. Oh.
Siguro yung mga tagapakinig natin, meron din sila, lalo na yung mga taga-UP, meron mm-hmm. din sila mga naririnig ng mga sinasabi tungkol sa kanila.
Correct.
Oo. Consistent kaya ito dun sa mga nabanggit din ngayon.
At more importantly, consistent ba yan dun sa kung ano yung lumalabas sa data?
At kung sino, oo. Kung sino ba talaga yung UP students natin ngayon.
So, parang magpapaka-mythbusters tayo.
Correct.
Ngayong gabi, mababanggitin, gusto mo na magbanggit ng isa?
Siguro bago tayo mag-break, no? Meron bang katangian, no? Natatayang katangian ng mga UP students ngayon? Like sa data natin, sino ba sila ngayon?
Well, anong klaseng... Okay.
Halimbawa, sino yung mga karamihan na nag-e-enroll sa UP ngayon?
Ah, sige.
Well, yung pinakamarami na nag-e-enroll sa UP, no, batay sa enrollment data natin mm-hmm. na meron tayo ay karamihan ay galing sa private schools. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So
mas maraming private school students.
Students.
Galing,
galing sa
private
school students. Uh-huh. Galing sa NCR.
May percentage ba tayo? Like,
mga 60%. No?
Okay.
Although ang claim nila bumaba raw, pero malaki pa rin yung private school mm-hmm. no, na,
okay.
na percentage. Tapos karamihan, no, logically, NCR. Mm-hmm. So NCR, tapos private school no, na mga estudyante. No? Ano pa ba?
Okay.
Tapos, at yung particular na katangian na to, merong impact din yon sa kung sino yung mga UP students mm-hmm. at pwedeng pag-usapan natin later.
Sige. No, sabi kasi nila non-conformist daw mga UP students.
Correct.
So totoo ba na mga private school middle class NCR students ay non-conformist?
Oo, aktivista.
Tingnan natin
mamaya. Okay? Isang announcement lamang po bago tayo mag-break. May love ka sa pinakabagong programa ngayong Pebrero sa DZUP 1602. Magsisimula na ang Love Ko Ang Sports na hatid sa inyo ng College of Human Kinetics o CHK. Abangan yan sa unang araw ng Love Month sa DZUP 1602 kung saan kasali ka.
Abangan ng Mythbusters Edition with Professor Jay Yakat sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at
kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado o Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumagawa gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Huwebes. At laging tandaan ang sikhay kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka! Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
gumising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 34 na minuto, makaraan ng ika-anim ng gabi ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan na mabroadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Aktivista ka ba?
Oo naman. marami tayong mga kakilala, di ba? Ng mga aktivista mula dun sa buong spectrum na yan.
Oo. At oo, aktivista tayo.
Correct.
No? Maraming iba't ibang
So nagbabalik
anyo.
Po ang show ng mga aktivista.
Psychoclock Habit.
Ito po si
Jay.
At kasama pa rin natin si Professor Jay Akat mula sa Department of Psychology.
Tinag-uusapan po natin ang mga UP students. So balikan natin yung tanong kanina.
Okay.
No? Ano na ba yung profile ng mga UP students ngayon?
So i-review lang natin. Ito ay data galing sa Office of Admission, saka mm-hmm. din yung enrollment data na galing sa Registrar's Office.
Mm-hmm. Okay.
No? So makita nga natin na 60% ay logically galing NCR, mm-hmm. no? So Metro Manila, no. Tapos around that figure din yung graduate ng private schools mostly. Mostly okay. Tapos noon siguro susunod ay around 13 yung mga public high schools. Tapos mas konti yung science high school. Tapos meron din yung mga graduates from outside the country.
Mm-hmm. No? Okay.
Tapos, gender distribution.
Ito, interesting mm-hmm. to.
Siyempre, 60% females. No?
Nako, ayan na nga ba. Kung 60% ang female, 40% ang males, alam na.
Kung sa 40% na yun, naghihingalo pa.
Oo, kaya...
kaya diba?
Pwede na sa ibang schools maghanap siguro.
Ano yung take point mo kanina?
Oo, mahirap talaga kung dito ka maghahanap.
Nang
kapareha.
Kung boyfriend ang hanap mo.
Kung
kaya
lalaki
single
hanap
si
Correct.
Kaya maghanap ka na ng girlfriend.
Correct.
Okay. So yung mga particular characteristics na to, pwedeng maano natin na to a certain extent, bumubuo ng isang tinatawag nating subculture.
Mm-hmm. Yes.
Na may mga particular na mga paniniwala.
Mm-hmm.
No?
Pag-uugali.
Pag-uugali ng no? mga particular na kilos.
Kilos.
So, kasi nung, very quickly.
Sige,
kasi nung pumasok ako ng UP, yun yung una nilang sinabi sa akin, ako exciting yan kasi makakamit ka ng diverse na mga tao. Pero yung lumalabas dito, well, we're not so diverse as we'd like to think, no, mukhang.
Mm-mm.
Oo, hindi, merong dominant, no?
May dominant
na grupo, no, doon sa UP, no? At tingnan natin kung yun ba yung ito bang dominant na group na to? Ito ba yung napipaint, no? At ito yung images ba nila ang nakukuha ng ibang mga tao tungkol sa UP?
Kung consistent ba ito dun sa mga stereotypes natin? Okay. Nabanggit mo kanina na mayroong mga certain characteristics associated with these demographics, no? Ano kaya yon? Meron bang halimbawa?
Sige. Ito ay datos naman na galing sa research ni Professor Jerry Lanuza. Isang sociologist, at tiningnan niya yung youth culture sa UP Diliman.
Mm-hmm. No?
At very interesting yung kanyang naging findings dito sa pag-aaral. No? So, yung kanyang conclusion, middle class na yung subculture. Nabanggit to ni Ton kanina. No? At pag sinabing middle class, no, ano kaya yung mga kaakibat o kasama, no, ng mga katangian, no, ng pagiging middle class? No? So, yung una ay familistic. Okay, importante yung pamilya. Na feeling ko naman ay generally kahit sa ibang mga kabataan, importante pa rin naman ang pamilya, no? Pero it's lalo tigit sa mga UP student, no? Dahil kung tatanungin sila, 'di ba, sa advising pag nag-a-advise tayo, bakit mo kinuha itong particular na kurso na 'to? Lilitaw at lilitaw, may malaking papel yung pamilya, no? So dun sa image kanina na palaaral, no, yung mga Pilipino, very instrument UP. Ay yung mga UP students,
mga Pilipino na talagang
yung mga UP students ay dahil din malaking bagay dito ay dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya.
Okay, meron
at dahil
pa ba
din dito? Most probably nag-endorse sila ng very conservative, kind of conservative na family values din. So importante sila yung mga pag tinanong ng UP student kung ano yung konsepto ng pamilya, most probably yung generic na nanay, tatay, anak, bantay, yung mga ganyan. No?
So may aso talaga.
Merong ganong idea. No? Okay. Yung pangalawa naman, mainstream religious yung religious orientation. Okay, mapapansin din dun sa Wordle kung tingnan nila, merong ano ng atheist, no, may image ng pagiging atheist, pero yung karamihan yata ng mga UP students na siguro evidence din ng maraming mga religious groups, no, within within the campus, no. Ay pagkakaroon ng mainstream na religious orientation, no. At dito nung panahon na to na ginawa yung around 2000, no, yung pag-aaral na to, nag-espouse ng yung mga UP students ng medyo conservative na mga positions regarding morality.
Meron na kayong pagbabago sa mga UP students ngayon?
Ang hirap sabihin, pero parang ganun pa rin, no, yung lumilitaw, no. At makikita natin yun sa discussion halimbawa ng RH, no. So mayroong yung RH bill, for example, merong talagang puwersa, no, na anti-RH pa rin or mag-express ng rather conservative na pagtingin, no, tungkol sa RH bill na nagre-reflect ng kanilang religious orientation.
Oo. At hindi kaya pwede rin kaya na lalo pang mas dumami ang middle class o mas mataas pa dahil mula noong 2000 hanggang ngayon dahil sa pagbabago ng
admissions policy.
Natin, pati at tuition fee increase.
Most probably, no. At yun yung isa sa nakikita, no, doon sa mga bagong pag-aaral na ginagawa din, no, na parang pareho pa rin, no, yung ganitong mga katangian. Yung isang may kinalaman din sa pagiging yung palaaral, no, ng mga UP student ay dahil instrumental to doon sa paghahanap ng ikabubuhay, no, career oriented, no. Kaya mapapansin niyo na 'di ba, maraming mga teachers nagrereklamo. Hindi ko alam kung nagrereklamo sa GC yung mga estudyante, 'di ba? Tayo nararanasan natin 'yun, yung
GC means grade conscious.
Ito ay dahil mayroong matibay na career orientation, no? Ibig sabihin, ginagawa yung tingin nila sa pag-aaral, preparation for a future career. Kaya dapat maayos 'yon, no.
Oo. So pwede ba nating sabihin na mas concerned sila sa grade kaysa talaga sa proseso ng pagkatuto?
Yung bago naming data, no, may ginawa kaming pag-aaral, yung ginawa naming pag-aaral last year tungkol sa mga values ng mga students.
Okay.
Mukhang totoo 'yon. Medyo mababa yung value for love or learning, no, ng mga estudyante.
Nako,
no?
Pakinggan natin 'yan.
No, ano ibang ibig sabihin ng love for learning? No? Ito yung kunwari gagawin mo yung isang bagay kunwari at task, no, assignment, no, isang project, dahil natutuwa ka doon sa learning
process
o yung learning outcome na makukuha mo kaysa doon sa grade na ibibigay sa iyo, no. So hindi importante na mataas o mababa yung grade, no. Ang importante ay yung natuto ka.
Napapag-usapan na rin lang naman yung values. Paano kasi kadalasan UP student dapat may social responsibility.
Tama.
Yan, no. Kumusta naman 'yon sa ating hierarchy of values?
Sa ginawa namin pag-aaral, unfortunately yun yata yung pinaka mababa.
Nako, UP student.
Doon sa rating ng mga values na binigay. At least ito yung sa mga seniors at freshmen, no, last year lang ito. Pinakamababa yung social responsibility or value for social responsibility. Ano ba yung social responsibility? Ito yung paniniwala na merong kang responsibility sa lipunan mo.
No. Okay.
So yung ating UP oblation, pag-aalay ng sarili, mukhang hindi na sa bahay inaalay, mukhang sa kaklase na siguro.
Hindi. Siguro more importantly or more accurately, baka sa pamilya.
So, ito naman, mag-aalay ng sarili.
So, hindi kasi diba yung oblation, yun yung punto nun eh, diba? Yung pag-aalay ng sarili para sa bahay. No? Pero mukhang...
Baka pinag-iiba yung pag-aalay ng sarili sa pag-aalay ng katawan. Yun, baka yun sa kaklase.
Yung sa kaklase katabi.
Okay. Last na lang, Professor Yakat, love for country. Nakikita ba natin yan sa mga pagpapahalaga ng ating mga estudyante?
Yung merong image of the UP student as nationalist, no, or makabayan, etc., etc. Mukhang meron pa rin naman, no. Actually nasa top 3 values 'yon, no, doon sa na results doon sa pag-aaral na ginawa namin last year.
Yay.
Kaya lang din, very interesting yung idea ng nation, no. So nag-iiba na rin siya, no. So ngayon, siguro doon sa influence ng very western na culture, ngayon nga siguro yung Asian invasion, no, nagbabago na rin yung hugis o yung forma ng kung ano nga ba yung nasyonalismo para sa mga UP students. At isa to na magandang pagtuunan ng pansin, no, ng iba pang mga pag-aaral.
Nako, no? Ayan, narinig po natin. Nilalarawan tayo ngayon ng ating professor. Ano kaya mga implikasyon nito sa iba pang aspeto ng pag-stay natin dito sa university?
Okay.
Bago po tayo mag-break, malugod na iniimbitahan ng lahat na manood ng Screen Macbeth, ang centennial offering na hatid ng Department of English and Comparative Literature at World Theater Project. Concept and direction by internationally renowned Dr. Anton Juan Jr. Performances will run from February 28 to March 4, 7 p.m. and March 5 to 6, 3 p.m. and 7 p.m. at Media Center Broadcast Communication Building, College of Mass Communication, UP Diliman. Available na online ang pinakabagong issue ng Social Science Diliman, ang internationally refereed semi-annual journal para sa social sciences, published by UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Bisitahin lang journals.upd.edu.ph.
Kung sakaling online po kayo at gusto niyong mag-react sa ilang mga binahagi sa atin ni Professor Yakat, please na mag-post po kayo ng inyong comments sa ating Facebook page. Okay. Magbabalik ang
Psycho-Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkagandang aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkagandang aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sa sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP. Kapisan mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Pinamit, mahal, pamantasan ng bayan. Tinig ng masa ang siyang lagi nang pakikinggan.
Mahal mo ba si bayan? Mahal mo ba ang bayan?
Mahal natin ang bayan, mahal natin ang UP, mahal natin ang mga estudyante natin, lalo na yung mga nakikinig sa Psycho Clock Habit. Ito po ulit si Ton.
Si Che po, kasama pa rin natin si Professor Jay Yakat.
Last segment na.
Oo. Professor Yakat, ngayon na meron tayong idea no, kung anong klase mga estudyante meron tayo, ano yung mga pagpapahalaga nila sa buhay, ano kaya ang implikasyon nito sa atin? No? Halimbawa, sa amin ni Tonton bilang mga guro, paano kaya makakatulong yung information na ito?
Mm-hmm. Ito rin yung isa sa sinishare natin, di ba? Siguro para sa kaalaman ng lahat, no? Si Ton, Che, ako at si Eric, no? Ay suki ng tinatawag na teaching effectiveness course ng Office of Instructions, no? At ito yung seminar na binibigay sa mga bago at hindi na bagong teachers na sa UP para mas maging epektibo yung pagtuturo, no? At ang binibigay namin ay exactly ito, no? Information about UP students, no, para at kung paano nila gagamitin 'yon. So halimbawa, ano nga yung sinasabi natin? Yung una, pinapaalala sa mga teachers na yung mga estudyante, UP student, no, bagamat, no, sinasabi na middle class, ganito yung pinanggalingan niyan. They're also adolescent learners, mm-hmm, no? At may dala-dala silang individual individual learners din sila. Ibig sabihin, may iba't ibang personalities din.
Correct.
Yan, no? Mm-hmm. So bagamat maano natin, oh, maraming taga-ing, maraming mga babae, etc. Sa loob ng classroom, iba't iba, no, yung maano mo, yung makakasalamuha mo pa rin ng mga estudyante. So isang importanteng bagay, no, na kailangan mong isipin bilang teacher, no. So ano yung mga implikasyon nito for teaching? Magbigay ako ng kaunti lang.
Please,
no?
Oo.
Siguro kung adolescent 'yan, 'di ba? Syempre hindi mo expect na very adult na sila mag-isip.
Okay.
So hindi rin agad mo ano na mature na yung decision making agad-agad, mm-hmm, or may ano na sila sa emotional regulation, no, yung kaya na nilang magtimpi, no, very ano pa rin yung kanilang emotional expression, so kaya yan maingay,
giggling,
tawa ng tawa,
bunungan.
Tapos kapag kunwari nahihirapan pa sila, kunwari yung walang personalan, so madali pa rin sa magdamdam, no,
just
so,
like any other a typical
teenager. No, na kailangan, no. No, kailangan pagtuunan ng pansin. Ano pa? Kailan mas effective na natututo yung mga estudyante kapag yung mga adolescents, no? Mm-hmm. Yung gusto nila yung hands-on, no, gusto nila
linawin.
Hands-on yung learning, kunwari yung doing.
Experiential.
Diyos ko, baka yung iba isipin nila.
Linawin.
No, parang hindi na uso gano yung lecture lang. Mm-hmm. No? So, sinasabi nga, MTV generation, ang iklina ng attention span. Mm-hmm. No? Ganun din yung mga UP students, kahit na sinasabing magaling sila.
Mm-hmm. No? Importante talaga
yan. Hindi naman natatakasan na adolescents pa rin sila.
Oh, oh. No? At hindi porke magaling sila, iwan sa kanila yung responsibility bilidad na lang pagkatuto.
So dapat pina-facilitate, no, yung learning na yon. Kaya sinasabi namin dun sa mga teachers, i-create mo, no, yung environment na conducive for a particular type of learning. No?
Yes. Yes. So, dapat kilalanin talaga natin kung sino yung mga estudyante natin. So, Professor Yakat, kasi syempre, kahit na typical teenagers, bakit mo? Bakit tayo matawagin na Professor Yakat? Professor Jay, no? Dahil dinidescribe mo yung klase ng pagtuturo na dapat meron tayo, kahit na typical teenager sila, pero dahil UP student sila, parang mas malaki yung expectation sa kanila.
Aminin natin
no?
Yan.
Oo. Ano ba yung mga ine-expect natin mula sa ating mga UP students at lalo na siguro eventually bilang mga UP graduates?
Mm-hmm. Siguro yung dahil nga yung values, no, hinahanap namin, ano ba yung values ng UP? No?
Mm-hmm.
So, at nakita namin, parang tatlo yata yun. No? Yung una ay excellence, mm-hmm. no? Ikalawa, honor, no? At ikatlo ay integrity, no?
Bigat?
At
dahil, oh. Yan ang hinaasahan sa isang UP student.
Oh, pero dahil ito
yung excellence, integrity.
Yes. At dahil ito yung parang dahil ito yung values ng institution, most probably dapat iniisip natin consistent din 'to na itinuturo, no? Sa mga estudyante. At hopefully pag-graduate nila, no, doon sa university, makukuha din nila yung ganitong mga values, no?
Mm-hmm. Dala-dala nila ito.
Dala-dala naman nila 'yon, no? Mm-hmm. At to a certain extent, totoo naman, no?
Mm-hmm.
So, yung mga estudyante habang tumatagal sa university, na-imbibe naman nila yung liberalism, no?
Mm-hmm.
Na siguro nagiging counterforce doon sa very middle class conservative, no, na background, no. So interesting mm-hmm. meld 'yon pagka malapit na sa graduate halimbawa,
mm-hmm.
no.
Mm-hmm.
So 'yon. Dapat ba tayong mag-expect ng malaki? To a certain extent, oo, dahil kaya nila.
Mm-hmm.
No, meron silang ganoong kapasidad, no. O sa UP ngayon, kung mapapansin yung mga sino ba yung nag-excel ng mga estudyante, hindi ba necessarily sobrang brilliant lahat, no?
Mm-hmm.
O yung parang genius level, hindi, no. Yung makikita natin, ito yung ina-apply nila yung sarili nila sa kanilang trabaho. Well, no, yung mahusay na nagpag-a-apply mm-hmm. na sarili. Ang tawag nga natin sa psychology noon, very conscientious talaga sila,
mm-hmm.
ibig sabihin, masipag, organisado, responsable, no.
At ito yung resourceful. Well, balita ko.
At ito yung mga katangian na gusto natin. No?
No,
dapat sana ma-develop din. No? Siyempre, on the other, gusto natin yung mas lumawak yung pananaw nila. No? Dahil nga, kung pumapasok sila, very middle class, no, conservative, hopefully, no, dahil sa environment ng UP, mas lumawak yung pagtingin. Halimbawa, sa usapin ng gender, no, sa usapin ng class,
mm-hmm.
no, sa usapin ng pagkakaiba ng relihiyon,
mm-hmm.
no. So ito yung mga bagay na siguro dapat ay mas maging bukas, no, yung pagtingin, no. Kaya i-expect mo dapat kung UP student kapag ka-graduate mo ay hindi ka intolerant.
Oo, bukas na kaisipan, critical na kamalayan.
Mm-hmm. So yun sana, no.
Mm-hmm.
Na dapat nating makuha.
Oo. Okay, maraming salamat Professor Jay Yakat. Siguro bilang panghuli, no, at bilang bahagi ng akademya, no, ano kaya ang pwede nating magawa bilang mga guro, no, bilang administrador na gumagabay sa mga estudyante para matulungan natin yung university mag-guide yung students natin na magkaroon tayo ng mga ganitong klase ng estudyante yung ine-expect nating mga UP graduates.
Well, dahil very dynamic yung lipunan, mm-hmm. yung panahon, no, importante na sumasabay din yung kaalaman natin, no, doon sa mga pagbabago ng panahon.
Mm-hmm.
Bagamat yung image o stereotype enduring 'yan, 'di ba?
Sobra, no.
Yung parang mm-hmm. yung idea ng UP student noon, parang meron pa rin 'yan hanggang ngayon, no. Pero baka yung katotohanan, yung ilang mga katotohanan, hindi na sumasabay doon sa imahe. No, so yung sa image. So siguro dapat patuloy na pag-aaral sa kung sino na nga ba yung mga UP students, no. Anong mga particular na mga bagay pareho pa rin yung UP students noon at ngayon, no. At saan yung mga bagay na nag-iiba na, no, yung mga UP students. Kasi naniniwala ako, kung wala yung mga estudyante, walang Universidad ng Pilipinas.
Mm-hmm.
True.
Maraming salamat.
Thank you.
Oo, meron ka bang gustong sabihin bilang
pwede bang bumati?
Oo, please Professor Yakat.
Well, nung 2 weeks ago nawala yung naiwan ko yung phone ko. Oh, maraming salamat dun sa taxi driver. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Nagpapasalamat na si Nole, no. Kahit wala na siya sa UP, no, nung time na yon, si Nole pa rin niya. So marami pa ring mga honest na mga Pinoy, no. So kudos sa mamang driver.
Maraming
Collins
salamat
na tumulong,
po.
No.
Maraming salamat po.
Sa staff namin sa OSA, kina Ate Remy at Ate Flora, no, magandang gabi.
Namimiss ko na po kayo.
Sa mga kasama ko na gumawa ng research, no, sila Helen, Jerry at Louie, no, at sa klase ni Dr. Sisip, no. Sina si Tin at si Charm, no, nakasama ko sa iba pang project, at si Lucille din nakasama sa isa pang, no, research project on UP students.
Oh. Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat. May nagpapabati pala sa iyo, Yakat, si Raymond Salas, hello daw. At maraming salamat kay Dexter Mante sa kanyang pakikinig sa atin ngayon.
Thank you.
Salamat.
Maraming salamat po sa pakikinig. Ton, may mga babatiin ka ba?
Meron ba?
Hindi, ikaw na ako mabatiin.
Hindi na marunong.
Gusto ko mabatiin pala yung mga taga UP Mandala. At pinopromote po nila yung kanilang jacket.
Gusto natin mag-thank you kay Shake, syempre.
Maraming salamat,
Shake. Nandito ulit. At kay Eric Manalastas.
Hi, Eric.
For the live vlog.
Oo, pagbablog. At hello kay Ma'am Mel at syempre kay Ma'am Rose.
Ano ba yung take-home natin dito? Siguro very quickly lang. Dapat ba tayong malungkot, ma-frustrate dun sa nagbabagong imahe, nagbabagong anyo ng isang UP student na hindi na nga daw tayo masyadong nakikisabay dun sa stereotype na tukol sa atin galing sa labas.
Maganda siguro pakinggan itong mga ito, at syempre pag-isipan natin mabuti, pag nilay-nilayan natin, at huwag tayong mainis kung totoo ito. Dapat talaga tumugon tayo,
at siguro huwag tayong kampante.
Huwag tayong kampante, diba? Tugunan natin yung challenge sa atin.
Exactly. Nai-assume na yung mga nag-work dati, yun pa rin yung mag-work sa mga estudyante ngayon. Halimbawa, various forms of engagement na yata talaga dapat. Kaya kung di na nag-work yung mga paraan for them to be involved to change this country from our motherhood statements, baka kailangan tayo maghanap ng ano yung mag-work or mag-fit, sabi nga nila, sa kung sino yung profile ng UP students ngayon hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po.
Iboto pa natin sa darating na election. Ton, Clemente.
I love
malapit
it.
Na.
I love na hindi motherhood yung sinabi ko na huli talaga. Talagang very...
Hindi siya motherhood, fatherhood siya. And for more political correctness, parenthood.
Na-miss ko to. Maraming salamat, Miss Chay.
Maraming salamat. Opo, sinasabi na natin, no, na may active participation po natin sa mga usapin sa loob at labas ng universidad. At siguro kailangan magsimula sa loob sa darating na student election.
Naku, malapit
na yan.
Feeling ko dapat magkaroon tayo ng isang episode yan, one of these days.
Okay.
At abangan nyo po, ilang araw na lang, Pebrero na. At kapag Pebrero na, alam nyo na po kung anong meron dyan, birthday ni Chris Aquino. Magkakaroon po tayo ng special episode tungkol sa birthday ni Chris Aquino. So, mga darating
na. Kaya abangan talaga natin yan.
Tropang radyo na po ang susunod.
Maraming salamat po. Maraming salamat
po. Maraming salamat po sa pakikinig. Sir Jay, maraming salamat.
Thank you so much sa pagtutok po sa amin ngayong gabi.
Next week po ulit dito sa
Psycho Clock Habit. O paano? Sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi?
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit! Masarap! Ulit-ulitin!
Hindi na sanay!